agurtu behar dugu eta bildu behar dugu Unai Pascual Ikerbasqueko ikerlari BC Irun aldaketa klimatikoari buruzko Euskal Zentroan eta bere irakurketa Unai egunon.
Egunon bai.
Klima aldaketaren kontrako neurriena baino, aldaketa horrek eragingo dituen kalteen ondorenei buruzko akordioa da atzo itxitako hori, ze balorazio, ze irakurketa egiten duzuzuk?
Bueno, ba, zaila, eh? Beti horrelako goi gailurretako balorazioa gazigozoa izaten da. Bai, hori ja definizioz horrela izan da, azkeneko hamarkadan gutxienez. Eta, bueno, egia da, kalte eta galeren funtsa berri bat sortzeko akordioa lortu dela, hori behar beharrezkoa zen, hori Glasgow ezen lortu izan, herrialde garatuek hori oztopatu egin zuten, baino uste dut azkeneko urtean, osea Glasgowtik ona, herrialde ez garatuak edo garapen bidean dauden herrialdeek, bueno, ba, oso lan duina egin dute, elkarrekin eskua emanda, ba, izugarrizko presioa sortzea lortu dute, eta bazirudien Egiptoko gailur horretan etzela lortuko, baino herrialde hauek denak eskua emanda, ba, beraien presioagatik, ba, lortu dute, ez? Eta orduan galdera da, zergatik lortu da orain eta zergatik ez da lortu ba, lehenago, ez? Gaia orain dela 21 urte bazegoen agendan, ez? Eta herrialde garatuek beti honi muzin egin diote, ez? Bildur asko zeukatelako, batez ere, bueno, ba, klima aldaketagatik eragindako kalte guzti horiek konpentsatzea, ba, izugarrizko dirutza delako, izugarria.
Kontua da, Unai,
benetan funtsa hau beteko balitz diruz, ba, agertuki oso berri batean egongo inateke.
Dena den, Unai, kontua da, ez dauela zehaztasun handirik dirua nork jarriko duen, zenbat jarri beharko duen bakoitzak, gero hori nola banatuko den. Zehazgabetasun horrek ez du neurri batean lausotzen funtsa bera?
Ba, ez dakigu, ez dakigu. Lehenengo pausua beti da politikoki akordio batera heltzea. Gero teknikoak datoz atzetik eta funtsa honen inguruko, bueno, ba, arkitektura guztia ezarri beharko dute, ez? Eta hor, ziur, izugarrizko, bueno, ba, akordio ezak ere ongo dira, eta hor badaude galdera ikurra handiak, ez? Zuk uste komentatu ezula, ba, funts publiko bat izango dela, ez dakigu publikoa izango den. Adiz, estatu batuen ideia da, hor, enpresek, beraien estatu batuko enpresek, dirua jartzea, baina, klaro, badakigu enpresek ez dutela hau gratis egingo. Zerbait jasoko dute nolabait, merkatu berriak sortuko dituzte herrialde hoietan, edo agian beraiek, beraien CO2 isuriak murrizteko beharrak, ba, gutxi duta ikusiko dute funtsa honetan dirua jartzen baldin badute. Ez dakit, oraindik ez dakigu osondo nola ze arkitektura izango duen eta ikusiko dugu. Baino esan beharra dago agian hau izan dela gailur honetan positiboki ikusi daiteken gauza bakarra. Mm-hmm. Beste gauza oso garrantzitsua dianak, CO2-aren isurketen jetxierarako egon beharko litzateken adostasun maila eta herrialde guztiekin barreko etxeko lan horiek ez dira agertu. Honek gauza bat esaten du, oso argi. 1,5 gradutako igoeraren langatik gora langa hori pasatzen baldin badugu, hau da 1,6, 1,7, 1,8, 2 gradu edo hortik gora egingo balu planetak, beroketa, bataz besteko beroketaz hitz egiten naiz, funtsa honek beharko lukeen diru maila oraindik gero eta handiago izango da, esponentzialki igoko da. Orduan hemen badago izugarrizko desfase bat. Herrialdeak ez dira ari beraien etxeko lanak ondo egiten, hau da, 1,5 gradutatik gora ziurrenik egongo gara hemendik gutxira, eta honek inplikazio oso zuzena dauka. klima aldaketak dauzkan eraginak gero eta bortitzagoak izango direla eta gero maiztasun handiagorekin batez ere garapen bidea da honen herrialdeetan. Orduan, a ber, edo promesa ziniko bat da, hori funtsa sortzearena, ze herrialde garatuek badakite gero eta diru gehiago sartu beharko dutela hor, 1,5 gradutako langa pasatzen baldin badugu, edo herrialde garatuak ez dira jabetzen orain dela hamarkadak zientzialariek esaten ari direnaz. Hau da, klima aldaketaren eraginak gero eta bortitzagoak eta gero eta maiztasun handiagokoak izango direla. Edo, hirugarren aukera bat dago, herrialde garatuek urrengo urtean azeleradorea edo modu oso azeleratu batetan CO2 isurketa murriztuko dituztela eta ez dut uste hori gertatuko denik. Orduan, galdera ikur handiak sortzen zaizkigu, ez? Ambizio falta bat alde batetik eta gero bestaldetik moralki beharrezkoa zuten gauza bat egin behar izan dute, hau da, funtsa hau sortzea. Moralki ezin ziren atera Egiptoko gailur honetatik funtsa hau sortu gabe, eta hor uste dut dagoela gakoa.
Beraz, gradu terditik gorako igoera, temperatura globalarena, beroketa globalarena egintzat eman daiteke momentu ontar arte hartu diren neurriak eurak ere ez direlako betetzen ari, zenbateraino igoera hori egiten den, eta zuk aipatu bezala, ondorioz, funts horretan jarri beharrekoa gehiago izango dira. Datorren urtean, Dubain izango da itzordua, COP28 goi bilera, bitarte horretan zientzialari jarraituko duzu, datuak eta egiaztapenak eskaintzen, besteak beste zukide zaituen Nazio Batuen adituen paneletik, zientzialarien ikuspuntutik, zenbateraino zaudete etxita, eta zenbat esperantza geratzen zaizu, ez dakit etxipenare tarte hori izteko esperantzarik geratzen ote den?
Ba, oso galdera ona da. Nik uste eta etxipena handitu zuela, urtez urte, beti aspalditik eta horrelako elkarrizketetan gogoratzen dut, ez? Beti esaten genuen, aukeren leioa izten ari da, gero eta aukera gutxiago dauzkagu, 1,5 gradutatik ez igotzeko, orain argi dago 1,5 gradutatik haratago joango garela, baina honek ez gaitu etxi behar, edo atxekabetu modu oso, pesimismo edo ezkortasun hori, errealismo puntu batetik ikusi beharko genuke, baina ez da berdina, 1,5 gradua gradutako langa pasatzea 1,6 edo 1,7 edo 1,8, bai? Edo 2 gradutara. Orain badakigu, orain mai gainean herrialde guztiek daukaten konpromezu maila ikusita, 2,5 gradutara igoko, temperatura igoko dela erraz. Horrek izugarrizko kalteak izango ditu mundu guztian, gurean ere bai, gure txoko txiki honetan ere bai. Baino borrokatu behar duguna da 0,1 gradutako igoera bakoitza edo 0,1 graduko igoera bakan txikin batek eukidezaken eragina oso handia delako, eraginak esponentzialki handitzen direlko, uste dut gure buruan beti linealtasun edo marra lineal bat bezala ikusten dugula klima aldaketa eta ez da horrela. Orduan ez dugu etxi behar, 1,5 gradutako langa pasatzen baldin bade hori, saiatu gaitezen 1,6 gelditzea, eta ez 2 gradutan, edo 2,5. Orduan 0,1 gradu gehigarri bakoitza borroko bat izango da, eta zientzialariako hori izango gara datuak eta aukerak zeintzuk izan daitezken eskaintzen, baina azkenen finean politikariak izan behar dira, eta elite ekonomikoak eta izan behar dira, beraien etxeko lanak eta konpromisoak mai gaineratu behar dutenak, ez? Zientzialariak hor gaude laguntzeko, baino beraien eskuetan dago, ez? Eta arazoa da, hor badirela interes oso potenteak, gauzak moteltzeko, ja ezin da klima aldaketa ez dagoela, hori ja ezin da esan klima aldaketarik ez dagoela, edo gizakiak ez duela sortzen ari denik edo ez, debate hori ja pasatu da, orain dagoen estrategia negazionista bakarra da, gauzak moteltzea eta etxeko lanak oso poliki-poliki egitea azkar egin beharrean, ez? Hori da negazionismo berria.
Ba, Unai Pascual, oraintxe Montpellierren mintegi batean bileratik atera zaitugu badakigu eta denbora gehiagorik ez dizugu kenduko. Eskerrik asko berriz ere, beste batean ere, Euskadi Irratiari tarte egiteagatik, urrengora arte.
Ba, zuei, urrengora arte, bai.